Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang taong 2019 ay hindi malilimutan ng bituin ng tennis Ash Barty. Pagkatapos matanggap ang kanyang unang corona sa Grand Slam sa Paris, nakuha din niya ang titulong number 1 sa mundo. Ngayon, susubukan niyang makuha ang unang titulo sa WTA na nawala sa Australia ng 43 taon at ang pinakamalaking premyong pera sa kasaysayan ng tennis. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Darren Mara. Pagkatapos makuha ang 4 na titulo mula sa 6 na torneo ng WTA sa taong ito, ang panalo ni Ash Barty ay para na din kinagawi ang pangyayari.
86 minutes in, championship point.
Game set match, Barty. 2 sets to love, 6-4, 6-3.
The Barty brilliance shines bright in Shenzhen. As the world number one upends the defending champion and picks up another spectacular triumph at the WTA's most prestigious event.
Ang tropeyo ng finals ng WTA ay naging senyales ng halos perpektong taon para kay Barty. Siya ang naging unang Australianang nanalo ng corona buhat ni Yvonne Golagongkoli noong 1976.
It's bizarre. If I'm being completely honest, it's been the most incredible year for myself and for my team, and to be able to cap off our regular season in that kind of fashion and to play the match that we did today was really exciting.
Ang 23 taong gulang ang una ding world number 1 na nanalo ng finals ng WTA buhat ng Amerikanong Serena Williams 5 taon na ang nakakalipas. Nagpakita si Barty ng isang kahangahangang panahon ng tennis.
It's been incredible. I think I'm really going to have to sit down and kind of rewatch and relive some of the memories that we've had. There are so many important, crucial moments in some of the smaller matches, and I think in some of the smaller moments throughout the year that I'm most proud of.
Sa totoong estilong Barty, nagsimula ang kanyang paglalaro na nagbigay ng pinakamalaking bayad sa kasaysayan ng tennis sa pagpalo ng cricket ball sa walang lamang korte kasama ng grupo sa pagsasanay. Pagkatapos ay dumating ang malaking palabas.
From Australia, Ashley Barty!
Humarap siya sa Ukrainian defending WTA finals champion, Elina Svitolina, na kung saan ay nabigo siyang talunin ng 5 beses. Ang taimtim na atake mula sa net ay napakalinaw. Naibalik niya ng maayos ang laro ni Svitolina sa baseline at dinominahan ang kanyang kalaban ng pinakamataas na pagsakop sa buong korte.
Says, don't try to take a page from my book.
Ang galing ni Svitolina sa depensa ay ipinakita habang tumatapat siya sa bilis ni Barty. Pero ang world number 8 ay lumipat at sa pang-sampung laro, nasira ni Barty si Svitolina pagkatapos ng 3 set points.
And Barty seals the deal. Boom in return. As they get into a bit of a tug of war at the end of the set, but it's the world number 1 who hands the defending champion her second drop set of the event.
Pinanatili ni Barty ang mataas na tempo sa pangalawang set, pero isang double fault ang nagbigay kay Svitolina ng maagang break. Walang sinayang na panahon ang Australiana para makabawi sa sumunod na laban. At mula dito, nagsimula siyang dominahan ang laro na parang aso at daga. Nanatili si Svitolina para maiwasan ang pangalawang break, pero kulang siya ng lakas kumpara sa kanyang kalaban.
Potential realized as Svitolina dumps out of the rally. 7.5 minutes, Barty hung in, and she has broken, and the Fanatics know. One game from the world number 1, and she'll hold the Billie Jean King trophy.
Lumalabas na nagsiserve si Barty ng 6.4 na milyong Australianong dolyar bawat araw na kung saan walang sinumang malalaro ng tennis ang nakakagawa.
86 minutes in, championship point.
Game set match, Barty.
Sinabi ni Barty na kailangan niya ng kaunting panahon upang maiproseso ng maayos ang kanyang tagumpay sa taong ito.
The most amazing thing is now we get time to reflect and to rest, spending some time with my family, spending some time in Australia and just really relaxing, recharging. And I think first and foremost is, you know, when we start training again and getting stuck back into training is to really try and improve my game, to continue to prove every single day like we do. Nothing really changes, and then gear up for hopefully what will be a massive Aussie summer.
Ang panahong tag-init ay darating ng maaga sa paglisan ni Barty patungong Perth sa linggong ito sa pag-asang mangunguna ang Australia sa unang Fed Cup title finals buhat noong 1974 laban sa France sa susunod na linggo. Lubos na nasisiyahan ang kapitan ng Fed Cup, Alicia Molik, na magkakaroon ng world number one sa kanyang grupo.
She's had a pretty intense week in China with a lot of matches. Big time, big pressure matches, so I know she'll love getting home to Australia too. There's nothing like it.
Si Barty ang unang babaeng Australiana na tatapos sa taon bilang world number one buhat ng ang rango ay sinimulan. At ang kanyang goal sa simula ng 2019 ay upang makapaglaro lamang ng hindi pabago-bagong tennis.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.